Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 25 январь дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан президенты Минтимер Шаймиев үзенең яңа мөддәткә президент булып калырга теләмәвенең сәбәпләрен аңлатты. Татарстандагы милиция подполковнигы 3,5 миллион сум ришвәт алуда гаепләнә. Новороссийск шәһәрендә милиция җитәкчелеген тәнкыйтьләүче элекке милиция майоры Алексей Дымовский эшендә тыңлаулар башланды. Балтик һәм Кара диңгез буендагы элекке совет илләре Русияның Франциядән хәрби караплар сатып алу ниятенә борчыла. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннің төп хабарлары қысқаша. Русия президенті Дмитрий Медведев Татарстанның Дәулет Шурасына президент вазифасына нәмзәтне Бердәм Русия фирқасы тәқдим иткән исемлектән күрсәтәчәк. 25 январда Чаллыда Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова карата мәхкәмә эше дәвам итте. Татарстанда беренче тапкыр ирекне чикләү карары чыгарылды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия президенты Бердәм Русия фирқасы Татарстан президенты вазифасына тәкъдим иткән исемлек белән килешсе дип хәбәр итте Кремльнең матбугат хезмәте. Бу исемлеккә хәзерге президент Минтимер Шәймиев, хөкүмәт рәисе Рөстәм Миңниханов, парламент җитәкчесе һәм Бердәм Русияның төбәк бүлеге җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин кертелгән иде. Президент идарәсе башлыгы урынбасары Владислав Сурков Бердәм Русия фирқасының генераль шурасы президиумы рәсми белдерү җибәрәчәк. Русия Федерациясе президенты Дмитрий Медведев Татарстанның Дәүләт Шурасына президент вазифасына нәмзәтне Бердәм Русия фирқасы тәкъдим иткән исемлектән күрсәтәчәк дип әйтелә рәсми белдерүләрдә. 22 гыйнвар көнне Татарстан президенты аны бу вазифага яңадан тәкъдим итмәү турында Русия президентына мөрәҗәгать иткән иде. Дмитрий Медведев бу вазифага Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнихановны күрсәтергә җыенуын белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Егерем 5-нче гыйнварда Чаллыда Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамовага карата мәхкәмә эше дәвам итте. Бу юлы прокуратура Милли Мәҗлеснең мәгълүм утырышында катнашкан кешеләр шаһит буларак чакырылган иде. Милли Мәҗлеснең элекке рәисе шаһит Илдус Әмирхан дөнья җәмәгатьчелегенә парламентларга Милли Мәҗлеснең мөрәҗәгать итәргә вәкаләте юк иде дип белдерде. Язучы Фәнзаман Баттал Милли Мәҗлес рөхсәт ителгән һәм хупланган эшләрне генә башкарды дигән фикер әйтте. Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамовны милләтара низах чыгарырга тырышуда гаеплиләр. Мәхкәмә 26 гыйнварда дәвам итәчәк. Татарстанда беренче тапкыр гаепләнүчегә яңа гына кертелгән ирекне чикләү җәзасы бирелде. Мәхкәмә карары әле көченә кермәде дип хәбәр итә җәзаларны үтәү федераль хезмәтенең Татарстан идарәсе. Бу хөкем карары Әтнә районы Ары авылында яшәүче 39 яшьлек Илхам Гыниятовка чыгарылды. Ул күршесе белән ачуланышкан. Күрше аңа тимер чылбыр белән үтерергә янаган. Илхам аңа кәкмәк белән башына суккан. Ир кеше исән калган, әмма яраланган. Мәхкәмә Илхам Гыниятов үз-үзен саклау чикләреннән узган дигән карар чыгарды. Аңа 6 айга ирекне чикләү җәзасы бирелде. Гыниятов кичке 8-дән соң урамга чыкмаска, киң күләм чараларда катнашмаска, инспекция белән килештермичә башка урынга күчеп китмәскә тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сочида дүшәмбе көнне Русия, Азербайджан һәм Әрмәнстан президентлары очрашуында Таулы Карабах мәсьәләсе тикшерелде. Сөйләшүләрдә катнашкан тышкы эшләр министры Сергей Лавров хәбәр иткәнчә, Баку һәм Ереван низахны хәл итү килешүенә каршылыклар калган мәсьәләләр нигезендә өстәмә тәкъдимнәр әзерләргә килеште. Русия, Баку һәм Ереван арасындагы сөйләшүләрдә арадашчы булырга җыенуын яңадан белдерде. Русияның Украиндағы яңа елшісі Михаил Зурабов Киевға келді. Яңа орында бірінші білдірулерін Зурабов екі тілде ясады. Ол Русия һәм Украина мөнәсәбәтләрендәге потенциалны үстерергә вәгъдәләр бирде. Михаил Зурабов бу орынга үткән елның августында билгеләнгән иде. Әмма соңыннан Русия президенты Дмитрий Медведев Украина җитәкчесе Виктор Ющенконы тәнкыйтьләгән хат җибәрде һәм Русия вәкилен җибәрмәскә булды. Украинада үткән беренче тур президент сайлауларыннан соң Русия президенты Михаил Зурабовка Украинада Русия вәкиле вазифасына керешергә әмер бирде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Либан хакимиятләре белдергәнчә, илнең ярларында каза урынында 34 мәйт табылган. Һава торышы начар булуына карамастан, коткару эзләү чаралары дәвам итә. Исән калучылар турында мәгълүмат расланмады. Либан президенты Мишель Сулейман очкычның террор аркасында казага чырау ихтималы аз дип саный. Бейрутта чыгыш ясаганда Сулейман әлеге фаҗигале хәлнең сәбәбен тикшерүчеләр ачыклар дип белдерде. Бейруттан күтәрелгән очкычта шартлау була. Ул Урта диңгезгә төшә. Анда 90-нан артык кеше булган дип хәбәр ителә. Юлчылар арасында Франция илчесенең хатыны булган, Русия консулыгы биргән мәгълүматларгә караганда, очкычта бер Русия ватандашы да булган. Хаити хакимиятләре белдергәнчә, көчле җир тетрәү аркасында илнең башкаласында гына 150 меңнән артык кеше җирләнгән. Бу хакта илнең мәгълүмат министры белдерде. Бу рәсми исәпләнгән җирләнгән кешеләр саны гына, чынлыкта халак булган җирле халык саны күпкә зуррак. 12 көннән соң исән калучыларны табу ихтималы юк дәрәҗәсендә дип әйтә коткаручылар. Хакимиятләр коткару эзләү чарасын туктату турында белдерде. Әмма шул ук вакытта Франция коткаручылары харабаларны тарату үшін дәуам иттірі. Якшан бүкіні жимріклер астында бір исән кіші табылған.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар шулай?
ВИЧ инфекциясен йөртүче Светлана Изымбаева чираттагы мәхкәмәдә җиңде. Казанның Авиатөзелеш районы мәхкәмәсе, Чабаксарның Калинин районы идарәсенең Светлана Изымбаевага энесен тәрбиягә алуны кире кагу карарын канунсыз дип тапты. Мәхкәмә карарын алганнан соң, оешма 15 көн эчендә Светланага энесен тәрбиягә тапшыру документын ясарга тиеш. Светлана ВИЧ инфекцияле балага куркыныч тудырмау, аның энесен тәрбияле алуын раслар өчен 9 ай буе мәхкәмәләрдә төрле оешмаларда көрәш алып барды. 10 яшьлек Саша Изымбаев Чуваш Республикасында балалар йортында яшәде. Светлана Изымбаевага мәхкәмә эшләрен алып барырга Агора хокук яклау оешмасы ярдәм итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Татарстан җитәкчелегеннән китүче президент Миңтимер Шәймиев атна ахырында 23 гыйнварда Казан Кирмәндә Татарстан, Русия һәм чит ил мәгълүмат чаралары хәбәрчеләре белән очрашты. Ул үзенең яңа мөддәткә президент булып расланырга теләмәвенең сәбәпләрен аңлатты. Республика хакимиятының бүгенгесе һәм киләчәге турындагы сорауларга җавап бирде. Әлеге матбугат очрашуында Шәймиевкә азатлык хәбәрчесе Римзил Вәли дә сорау бирде.
Зәмһәри салкын көнне үткән бу матбугат очрашуында Минтимер Шәймиев бигрәк тә ихлас һәм ачык итеп сөйләде. Ул 5 ел элек үк президенттыктан китәргә җыенган булган, әмма Владимир Путин аның республика җитәкчелегендә тагын бер мөддәт эшләвен сораган. Ул чактагы Русия президенты үзенең гүзәре турында журналистларга шунда ук белдерергә тәкъдим иткән булган, әмма Минтимер Шәймиев бу хәбәрне артык киң таратмаган. Шунысы да мәгълүм, Минтимер Шәймиев Миев берничә ел элек Азатлык радиосы журналистларына җавап биреп, Татарстанның 70 яшьлек президенты булуын теләмәве турында белдергән иде. Шимбә көнне үткән матбугат очрашуында Шәймиев шул хакта искә төшерде. Ул хакимиятта озаграк утырырга мәҗбүр булуын танып, яшь буын җитәкчеләргә юл бирергә кирәклеге турында әйтте.
задержался в власти. Смотрите, как говорится, чувство все равно уже начинает вселяться в душу. Но ответственность не знает, когда уйдет.
Минтимир Шаймиев 25 яшыннан ук хакимият даирәсендә кешеләр белән идарә итә. Кайберәүләр Шаймиев сәламәтлеге кахшау сәбәпле яңа мөндәткә сайламый дип уйлаган. Әмма президент бу фаразны кире какты. Ул өлкән яшьтә булуына карамастан, аның физик хәле һәм сәламәтлеге зарланырлык түгел. Әйтергә кирәк, үзенең киләчәк тормышы турында Минтимир Шаймиев яңа ел алдыннан Интерфакска биргән әңгәмәсендә дә ишара итүен белдерде. Минтимир Шаймиев журналистларга элек әйткән фикерен кабатлады. Җитәкче кеше хакимияткә күнегеп, аңа шушы бузык зәхмәт әйләнәсеннән чыгу психологиядан бик авыр. Күпләр моңа сәләтле түгел дип әйтте ул матбугат очрашуында. Ләкин кеше үзендә ихтияр кеше табып, вакытында туктала да белергә тиеш.
Мои это хорошие помощников, из которых у вас действительно психологически люди пытаются слушать.
Шаймиевтен башка Татарстаны алып бару мөмкин түгел дип санаучыларга җавап биреп, гамәлдәге президент Рөстәм Миңнехановның әзерлекле һәм нәк ул алып барган сәясәтне дәвам итәчәген әйтте. Чит төбәкләрдә яшәүче татарларның проблемаларын булачак президент дөрес аңлый һәм милләттәшләр белән хезмәттәшлек, аларга ярдәм итү тукталмаячак.
Азатлык радиосы Рензил Вәлиев, чит төбәкләрдә илләрдә яшәүче татарлар кичәге хәбәргә куанмадылар, ничектер борчылыбрак, аптырабрак, хәбәргә чыга башладылар. Чөнки алар Татарстан, Минтимир Шаймиев дигән аргумент белән яшәделәр. Киләчәк аларны күрсәйен дә әлбәттә кызыксынды да. Сез аларга, Россиядә, чит илләрдә яшәгән татарларга нәрсә әйтергә теләр идегез?
Бу мәсьәлә аларны борчый, мине дә борчый. Шулай дип әйтмәсәм, ул өзен әйткәндә расмында булмас. Шул вакыт әйтәсем килә, Рөстәм Тұрғанов мәсьәләне аңлый, Рөстәм Тұрғанов парламент үткәрде дип уйлыйм, бер тавыштан.
Узган атнада Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов игълан иткән тәкъдимнәрне Минтимир Шаймиев хупламый һәм аларның тормышка ашмаячагын да әйтте. Русия Дәүләт Шурасы утырышы алдыннан журналистларга Минтимир Шаймиев татарстанлылар моңа ризалашмаячак дип белдергән. Кискен рәвештә ярлы төбәкләрне күршеләренә кушу, төбәк башлыгы атамаларын алыштыру хәзергә булмас дип саный Минтимир Шаймиев. Русияга яхшылык теләсәң, аның федератив төзелешен сакларга кирәк ди гамәлдәге президент. Бу тәкъдимләрне күтәргән Бердәм Русия фиркасының сәяси шурасында федерализмны яклап көрәш алып бару, Грызлов белән бәхәсләшү Шаймиевның планнарына кермәй икән. Бу турыдагы сорауга Шаймиев тискәре җавап биреп, сәяси шурада калмыйм, гади фирка әгъзасы булуым мөмкин, анысында уйларга кирәк әле дип аңлатты. Минтимир Шаймиев журналистлар белән бергә мөстәкыйллек өчен көрәш елларын, республика өчен хәтәр һәм җаваплы вакыйгаларны искә алды. Ул Татарстан үткән юл һәм тупланган тәҗрибә уңышлы дип саный. Башкарып чыгарылмаган эшләр турында сорауга җавап биреп, Минтимир Шаймиев күп телелеккә ирешү, туган телне шул исәптән урыс, татар телләрен яхшы итеп өйрәнү, халыкара телләрен, аерым алганда инглиз телен укыту әле җитәрлек дәрәҗәдә булмавын таныды. Бу эш белән торган саен күбрәк шөгыльләнергә кирәк. Туган телне бигрәк тә балалар бакчасында һәм башлангыч сыйныфларда өйрәнү кирәк. Моның әһәмияте бәяләп бетерелмәслек. Укытучылар үзләре укыткан балалар белән тел өйрәнүне аттестацияләп, югары уңышка ирешкәннәренә зур грантлар алачак. Шама белән еллык эш хакының 25% күләмендәге акча мондый укытучыларга биреләчәк. Мондый казанышларга ирешүчеләрнең саны зур булса да, зур суммалар түләү өчен акча табу турында Татарстан хөкүмәте чара күрәчәк дип белдерде Минтимир Шаймиев. Президентның хәләл җифете Сәкинә ханым, ниһаят теләгенә ирешүенә сөенеп, узган төндә йокламаганда икән. Президентның уллары да әтиләренең җитәкчелектән китүенә канагат булып, алдан килешеп куйганнар. Әмма Минтимир Шаймиев Сәкинә ханымның кайбер өметләрен акламас кебек. Ул өйдә яки бакчада гына утырмыйча мөһим проектларга тотынмакчы. Шәһри Болгар, Зия утравында тарихи һәйкәлләрне торгызып саклау, киләчәккә тапшыру турында ул Путин һәм Медведев белән алдан сөйләшеп куйган. Үзінің президентлікке шықмай Асияға турында рәсми білдіру жасағаннан соң ол туп-тура Русияның финанс министрі Алексей Кудринға кірген. Мұнда бик зор шығымдар талап етілі, іші тәрлік, әмі бұ менім үшін күңіл іші деймін Тимир Шаймиев. Президент Шаймиев керек яке мүмкін болған қадар яңа президентқа да ярдәм итәргә җыена. Матбугат ишарашында катнашкан журналистлар президентның кәйфе яхшы булуын, аның киләчәк турында илһамланып сөйләвенә игътибар иттеләр.
Азатлык радиосы.
Миңтемир Шаймиевнең Татарстан җитәкчелегеннән китүе бу көннәрдә халык телендәге төп сүзгә әверелде. Аның хакимияте чорындагы эшчәнлегенә һәм мөддәттән баш яңа мөддәттән баш тарту карарына күпләр үз мөнәсәбәтен белдерә. Хәбәрчебез Мәликә Басыр бүген Казан урамнарында очраган кешеләрнең шул турыда фикерләрен белеште. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Шамиев әйбәт президент иде. Инде Миниханевты белмим, сүз әйтә алмыйм. Может, күпрәк ярдәм итәр киләчәктә.
Шат. Дисе алар безне бик яхшыса да, старательный бит. Почти өчен дә. Шундый яш, шундый инициативный кеше булган. Кишкан бар инде, ничек тагын, ничек бик шат. Шундый кеше алар безгә киләр. Бирәк.
Миңа кем булса да ярый, кайсыса да ярый. Миңа бәрибер кайсы да ярый, миңа бәрибер.
Зы Шамиев. Добрый, порядочный человек. В политике все понимает.
Тыныш кына кабул итте. Әгәр дә дәүләт башлыклары шулай кабул иткән икән, дөрестер дип уйлыйм.
Без Шаймиевны бик яратабыз барыбызда. Без аңарга уже күнеккән идек. Без үзебезне бик тиге защищенны сизәдер идек Шаймиев хакында. Безгә әлбәттә Шаймиев күбрәк эшләсен иде. Ләкин ул үзе шундый решение принимать иткәч, Миңнеханов гомер буена аның кул астында эшләгән кеше, һәм ул аның политикасын алып барды дип өметләнәбез. Аның сәясәтен, тамырдан Миңнеханов бик акыллы кеше һәм сәясәтче.
Шаймиевнең китүе безнең өчен бик борчылы инде, чөнки без аның безнең белән бергә булуында күнектек. Әмма инде аның хәзер инде ул яше бара, аңа авыр. Миңнеханов инде Миңнехановка килгәндә, минем фикеремчә ул безнең республикабызны үстерә ала дип уйлыйм мин. Ул һәрвакыт Шаймиев белән бергә эшләде һәм министр буларак ул инде аңлый республикада һәрбер өлешнең, һәрбер сфераның ничек эшләгәнен. Шаймиевның алдагы чыгымында моңа карата фикерем ул инде олы кеше буларак халкының тамырларын аның күбрәк үстерәсе килә, табасы килә шуның белән якынлыкны. Һәм бу фикере белән бик тә килешәм. Милләтебезнең милли якларын, рухи якларын үстерергә кирәк, ансы дөрес әйе.
Бик кызык сорау. Шаймиевнең бабай дибез инде безне канәгатьләндерә аның эше. Чыннан да алжагандыр ул. Бик күп еллар эшләп, аны алыштырырга бик авыр. Бәлки кандидатны табар өчен узак уйларга кирәктер. Бәлки бу башта әле уен гынадыр. Аннары соң бәлки башка кандидатура табылыр дип уйлыйм. Бабай үз эшләргә тиеш. Эшләсен, дәсен рәхәтләнсен. Аны хөрмәт итәбез, ярадабыз.
Безусловно, безумно жалко, что Шаймиев не продолжит свое руководство республикой. С другой стороны, за время его руководства сложилась такая отличная команда, что, я думаю, оборотов республика не сбавит, и будет все только лучше. И Миниханов, на самом деле, по-моему, очень неплохая фигура на этот пост.
Миниханов ауылда үскән жігіт. Так, ауылда үскән жігітлер алар тықтылады. Шадыш зор, бағырға. Зор шадыш. Яңалық керек, яңалық керек.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде. Президент Шаймиев белән катлаулы мөнәсәбәтләрдә торган, аны кискен тәнкыйтьләгән профессор Митхат Фәрухшин дә Мәскәүнең бар намзәтләрдән өстенлекне Рөстәм Миңнехановка бирүен хуплый. Шаймиев ул үткән чор кешесе иде. Аның китүе яхшы, ә менә Миңнеханов республикага нәкъ менә хәзер кирәк булган кеше ди политолог Фәрухшин Азатлык радиосына. Татарстан җитәкчелеге турында шактый тәнкыйти китап язган Фәрухшин фикеренчә, Миңнехановның бар нәрсәне теләсен ди вазгыятьне дә тиз генә аңлап алу сәләте бар. Ул озак-озын сөйләшүне яратмый, аңардан шунда ук чишелеш варианты табыла. Минемчә, ул Татарстанны да, аның халкын да бүгенге көн таләпләреннән чыгып якларлык кеше ди Митхат Фәрухшин. Фәрухшин һәм Азатлык сәхифәсен укучылар фикерләрен сез азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу турыда сүзне без әле бүгенге тапшыруыбызда да дәвам итәрбез. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та Шәймиевнең җитәкчелектән китүенә үз мөнәсәбәтен белдерде. Аны сез соңрак Уфадагы хәбәрчебездән ишетерсез. Ә хәзер Татарстан белән бәйле күпләрне шаккатырган башка бер хәбәргә күчик.
Азатлык радиосы.
Татарстан ішкі ішлер министерлігінің тыл идарасы башлығы орынбасары Илдар Насыбуллин 3,5 миллион сум ришуат алудағы айыплана. Подполковник өзі ішлеген министерлікка Ми-8 бұралағы сатарға тілеген ширкеттен 10 миллион сум ришуат сұраған дейлі. Толырақ мәғлімет білен ғадил ғаламеттін.
Татарстанда тәртип саклаучылар ай сайын диярлек җыелып ришвәтчелеккә каршы чаралар үткәреп торсалар да, әлге алар үз араларында да тәртип урнаштыра алмый. Узган ял көннәрендә Мәскәүдә 39 яшьлек Татарстан подполковнигы Илдар Насыбуллин ришвәт алганда тотылган. Коммерсант басмасы мәгълүматларына караганда, ул Русия баш каласына ишкыш белән килгән. Кутузов проспектында акча бирергә тиешле эшмәкәрнең машинасына күчеп утырган. Татарстан подполковнигына 3 миллион ярым сум акча бирелгән. Бу эшләр барысы да яшерен камерага язылып барган. Гаепләнүчене ришвәт алган урында ук кулга алганнар. Россия прокуратурасы вәкиле Владимир Маркин сүзләренчә, Насыбуллинны күзәтү эшләре узган җәйде үк башланган. Ул вакытта подполковник буралак сатучы ширкәттән 10 миллион сум сораган, әмма 500 мең сум гына ала алган. Эшнең башы шунда, узган җәйде Россия ишке эшләр министрлыгының тыл идарәсе Татарстанның шундый ук хезмәтенә буралак сатып алуга тендер игълан иткән. Бәйгедә Мәскәү ширкәте җиңгән. Насыбуллин исә бу эшмәкәрләргә шылтыратып, ул билгеле бер эш кагазларына кул куймыйча буралакның Татарстан ишке эшләре министрлыгы гаскәренә кертелмәячәге турында әйткән. Янәсе ришвәт бирелсә, бернинди проблема булмаячак. Эшмәкәрләр 500 мең сум акча биргән. Декабрьдә буралак Энгельс шәһәреннән Казанга кайтар Татарстан ішкі ішлер министрлығына 50 миллион сумға сатылған. Шмәкерлер ісі бұ хәлләрдән соң федерал еминні қызметіне мұражағады еткен. Инді ярты ел дауымында бұ қызмет вәкілләрі бұралақ сату ішлерін күзетіп барған. Республиканың ішкі ішлер министрлығында ісі бұ хәлләрдән таң қалалар. Министрлықның матбуғат үзәгі башлығы орынбасары Андрей Гүлякбәров сүзләренше Насыбуллинның бүтінләйдә бұралақ сатып алу ішлеріне тықшынып, куллар қойып йөрү хукукы юк. Ул башкарган вазифада идарәдә иң дәрәҗәлесе түгел ди ул. Татарстан ишке эшләр министры Азгат Сафаров Фисан Набиуллин турында бик начар фикердә тора. Ул аны барыгы негодяй һәм подлец дип атый. Сафаров сүзләренчә бу кеше аларны бөтен илгә мәсхәрәләгән. Бүгенге көндә Насыбуллинның ничек итеп бурала алу эшләрендә куллар куеп йөрү хукукына ия була алуы тикшерелә. Әмма шуны әйтә алам, Насыбуллин Татарстан ишке эшләр министры лыгына башка аягында атламаячак. Бу хәлләрдән соң тыл идарәсе эшчәнлеге тикшерелә башлады. Бу идарә башлыгы да үзенә тиешле җәзаны алды, ди Сафаров. Подполковник Набиуллин исә үз гаебен танымый. Бу акчаларны ул ришвәт түгел, ә бурычка алып торган мал ди. Мәскәүнең Замоскворецкий районы мәхкәмәсе исә бу аклануларга ышанмый. Әлгә гаепләнүче 2 айга кулга алынган. Тикшерү эшләре дәвам итә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Душәмбе көнне Новороссийский шәһәрендә элекке милиция майоры Алексей Дымовский эшендә тыңлаулар башланды. Беренче айлык Дымовский интернетта милициянең баш баштаклыгы турында видео язма урнаштырып, бар Русиядә шау-шу тудырган иде. Хәзер аның үзенә 2 җинаять эше ачылган. Микрофон алдында Али Гилми.
Элекке милиция майоры Алексей Дымовский җомга көнне мәхкәмә бинасында кулга алынган. Кулга алуның рәсми аңлатмасы ул кемнеңдер исеменә янаулар әйткән диле. Дымовский үзе моны телефон сөйләшүләренең тыңланып барылуы белән аңлата. Кулга алыныр алдыннан ул азатлыкның урыс бүлегенә болай сөйләде.
пытаясь выяснить, слушает меня или нет, говорил, что если будет незаконное следствие...
Телефон сөйләшүләрнең тыңлану-тыңланмауын ачыклау өчен, әгәр мине канунсыз хөкем итсәләр, мин тикшерүчедән дә, мәхкәмәдән дә үч алачакмын дигән идем. Мин моны явыз ният белән үч алу өчен түгел, ә моңа реакцияны белдерүчен әйттем. Минем телефонны тыңлыйлармы, юкмы?
Чтобы понять реакцию властей, слушают меня или нет.
Узган елның ноябрендә Дымовский интернетның YouTube сәхифәсенә милициядәге коррупция гамәлләре, баш-баштаклыклар турында язмалар урнаштырган иде. Бу язмаларда җитәкчеләрнең исемләрен атап, конкрет мисаллар китерде. Премьер-министр Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, милициядә тәртип урнаштырырга чакырды. Шушы вакыйгадан соң ул яла яккан өчен эшеннән алынды. Хәзер аның үзенә 2 җинаять эше ачылган. Элекке майор үзенең эш урынын файдаланып, 4 ел эчендә $800 күләмендә акча үзләштерүдә гаепләнә. Янәсе ул информаторларына дигән акчаны кысып калган. Гаепле дип табылган очракта аңа 10 елга кадәр төрмә яный. Дымовскийның эше инде берничә ай игътибар үзәгендә булса да, аның чын ниятләре кайберәүләр өчен әле дә аңлашылып бетми. Русияләрнең күбесе еллар буе шул системада эшләгән, шул ук тәртип бозуларда катнашкан кешенең милицияне тәнкыйтьләргә гомумән хакы юк дип саный. Шуңа да карамастан, хукук яклаучылар Дымовский ягына басты. Алар түрәләрне милициядәге хәлләрне фаш итүчене эзәрлекләүдә, ә башка күпкә җитдирәк эшләргә күз йомуда гаепли. Мисал итеп алар апрель аенда Мәскәү кибетендә 3 кешене атып үтергән, тагын 6-сын яралаган милиция хезмәткәре Денис Евсюков эшен китерә. Корбаннарның адвокатлары әйтүенә караганда, Евсюковка тоткарлау бүлмәсендә яхшы мәгамәлә күрсәтелә. Хукук яклаучылар аңа артык йомшак хөкем чыгарылырга мөмкин дип борчыла. Сәяси күзәтүче Николай Петров сүзләренчә, бу ике эш беренче карашка охшаш, икесе дә милициядәге тәртип бозуларны фаш итү белән бәйле булса да, алар арасында фундаменталь аерма бар.
Один играет по правилам и корпоративных норм поведения не нарушает.
Евсюков корпорация кагыйдаларын бузмый. Ул тәртип бузса да, корпорация аның хәлен аңларга, хатасын гафу итәргә әзер. Дымовский корпорация кагыйдаларын буза. Ул үзен системага каршы куйды.
Дымовский он противопоставил себя системе.
Тәнкыйтьчеләр фикеренчә, Дымовский тирәсендәге вазгыят, президент Медведевның декабр аенда игълан ителгән милициядә реформалар башкару программының тормышка ашалуына шик тудыра. Мемориал рәистәше Александр Черкесов исә, гаепнең бер өлеше русияләрнең үзендә ди. Аларның күбесе Дымовскийны гаепли, аны якларга теләми. Түрәләр моны сизеп, аңа каршы нәрсә тели, шуны эшли ала.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалық қадып біздің?
Біз шулай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Ошқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіз қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижат.
Әфғанстан, Пакистан һәм Төркия президентлары Истанбулда очрашып, Талибан низагын чишу мәсьәләсе турында фикер алышты. 3 ел җитәкчесе террорчылыкка каршы сугышта уртак хезмәттәшлек булдырырга омтылуларын белдерә. Мәтин Карышмас шул хакта сөйләр.
Истанбулда бергә очрашу фырсаты тапкан Афганистан һәм Пакистан президентлары Талибан белән көрәштә уртак хезмәттәшлек булдыру планы турында фикер алышты. Бу хакта Афган башлыгы Карзаи махсус план әзерләгән. Әлеге планны ул Пакистан башлыгы Асиф Али Зардари һәм Төркия президенты Абдулла Гүл белән бүлеште. Үш яклы сөйләшүләр пәнҗешәмбе көнне Лондонда буласы Афган конференциясы алдыннан узды. Лондонда булачак конференциядә ил иминлеген Афганистан җаваплылыгына калдыру тәкъдиме каралырга мөмкин. Пакистан Афганистан өчен һәр даим мөһим ил, ләкин Афганистан Пакистанның һәр бер адымына шикләнеп карый. Монда Пакистанның 90-нчы елларда Талибанны асравы зур роль уйныйдыр. Шул уңайдан 2 ел арасында әле дә ышанычсызлык хөкем сөрә дияргә була. Төп проблема Талибан һәм аңа карата мөгамәлә. Pakistan öz işində Talibanga qarşı zor hərbi işarələr kursə də, Əfqanistandakı Talibanlarga tıxşınırğa tiləmi. Qaybir bilgişlər ələgi kürünüşdüründə Pakistan Əfqan Talibanların alğa taba kullanırını güz aldında tuta degen qoraşda. Yağni əgər OQŞ Əfqanistandan şiginsə, Hindistandan bu ilgə orta barğan təsirin kimütü maqsadında Pakistan Əfqan Taliban küşlərin kullanırğa mümkün. Kabildagi Global Post, yani internetdagi xəbər sahifəsinin xəbərçisi John McKenzie Afgan-Pakistan münasibətləri turunda bulay siyədi.
The relationship between Afghanistan and Pakistan and between President Karzai and President Zardari is extremely troubled.
Afghanistan bilan Pakistan arasında münasabet ayrım alganda Karzai bilan Zardari arasındagı qorşuluk ifrat dərəcədə zor. Afghanistan Pakistanın ilişində tiskər yoğuntu yasavın alğa sirə. Bu nisbətdən 2 il resmin uşraşdıru üçün Türkiyə nizatını kimintu maqsadında aradaşı rol uyunarga tilədi. Lakin bu vaziyyətdə onlarına birgə hizmətdəşlik itərgə kündürü minimşə kübrək zaman tələb edəcək. Digən qoraşda tura xəbərçi
McKenzie.
Afganistanda kündən kün noşaraya varğan iminlikni nəğıtı üçün Karzayıqa kün batışıqları zur basım yası. London konferansiyası bu isəbdən iminlikdə cevablılıqını xalqara küşlər jilkəsindən düşürüb Afganistanın üzünə yüklərgə maqsad qoya. Bugünkü uçraşuğunun əhəmiyyətinə kilgəndə isə Karzayı suşisi Vahid Gümər bularını silədən.
The president reported this to the president of Turkey. The president of Turkey conveyed to the
Türkiye prezidenti Afganistanda xərbi İşaralardan kala siyasi işaralarından da bir kirek buluna basım yasadı bu maydan. Siyasi siyiləşülərdə kirek qanışlaqda Türkiyənin Afganistanga buluşa olaşağına vədə etdi, dedi o. Karzai bilən Zərdari iş yoxlu siyiləşülərinə borçlar aldığından Türkiyə Premier Ministri Tayyip Erdoğan bilən də uşaşqan idi. Karzai London konferansiyasına borur aldığından Seyşənbi günü Germaniyada tuqdalı. İlk kanserlere Angela Merkel bilen Afganistan stratejisi turunda siyleşecek.
Azadlık tapşırıların siz kısqa dolğunlarda yerşinde hem internette tınlay olasız. Barlıq məqlumat bizden internet sahifesinde azadlık.org
azadlık.org
Hürmetli tinglovchilar, hazır Bika Temirova qısqaça dünya yangılıkları bilen tanıştırıp ötər.
Rusiya prezidenti Birdam Rusiya firqasi Tatariston prezidenti o'rnini taqdim etgan nomzodlar ismligi bilan kelishdi deb xabar etdi Kremlning matbuot xizmati. Bu ismlikka hozirgi prezident Mitimir Shaymiyev, hukumat raisi Rustam Minixanov, parlament yetakchisi ham Birdam Rusiyaning tubak bo'ligi yetakchisi Farid Muhammadshin kiritilgan edi. Prezident idorasi boshliq o'rinbosari Vladislav Surkov Birdam Rusiya firqasining general shurasi prezidiumini rasmiy bildiruv yuborishak deb xabar etdi agentliklar. Rusiya Federatsiyasi prezidenti Tatarstanning davlat shurasini prezident vazifasini nomzodni Birdam Rusiya firqasi taqdim etgan ismlikdan kiritishak deb aytila rasmiy bildiruvda. 22-yanvar kuni Tatariston prezidenti uni bu vazifaga yangidan taqdim etmoq turunda murojaat etdi. Dmitriy Medvedev bu vazifaga Tatariston premyer-ministri Rustam Minixanovni taqdim etirga jinuvini bildirgan edi. 25-yanvarda Shollida Milliy Majlis raisi Fauziya Bayramovga qarata mahkama ishi davom etdi. Bu yo'li prokuratura tomonidan Milliy Majlisning ma'lum o'tirishi qatnashgan kishilar shohid bo'laroq chaqirilgan edi. Milliy Majlisning ilk raisi shohid Ildus Amirxon dunyo jamoatchiligini parlamentlarga Milliy Majlisning murojaat etirga vakolati yo'q edi deb bildirdi. Yozuvchi Fanzaman Battal Milliy Majlis ruxsat etilgan ham qoplangan ishlarni qina boshqardi degan fikr aytdi. Milliy Majlis raisi Fauziya Bayramovna millatlararo nizoq chiqarishga tirishuvda ayblilar. Tatarstanda birinchi to'qir erkni cheklov qarori chiqarildi. Mahkama qarori 50 kishini kirmadi deb xabar etdi jazolarni o'tov federal xizmatining Tatariston idorasi. Бу хөкем карары Әтнә районы Ары авылында яшаучы 39 яшьлек Илхам Гыниятовка чыгарылган. Ул күршесе белән ачуланышкан, күрше аңа тимер чылбыр белән үтергә янаган, Илхам аңа кәкмәк белән башына суккан. Ир кеше исән калган, әмма яраланган. Мәхкәмә Илхам Гыниятов үз сүзен саклау чикләреннән узган дигән кара чыгарды. Ул 6 айга ирекне чикле Аңа 6 айга ирекне чиклеу жазасы берилди. Гыниятов кечке 8-ден соң урамга чыкмаска, киң күләм чараларда катнашмаска, инспекция белән килештермичә, башка урынга күчергә тиеш түгел. Либан хакимиятлары белдергәнчә, илнең ярларында каза урынында 34 мәйет табылган. Һава торышы начар булуына карамастан, коткаруу эзләү чаралары дәвам итә. Либан президенты Мишель Сулейман чыгышның террор аркасында казага очрау ихтималы аз дип саный. Бейрутта чыгыш ясаганда Сулейман әлеге фаҗигале хәлнең сәбәбен тикшерүчеләр ачыклар дип белдерде. Бейруттан күтәрелгән очкычта шартлау булды. Ул Урта диңгезгә төште. Анда 90-нан артык кеше булган. Юлчылар арасында Франция илчесенең хатыны булган, дип хәбәр ителә. Россия консулыгы биргән мәгълүматларгә караганда, очкычта бер Россия ватандашы да булган. Хаити хакимиятләре белдергәнчә, көчле җир тетрәү аркасында илнең баш каласында гына 150 меңнән артык кеше үлгән. Бу хакта илнең мәгълүмат министры белдерде. Бу рәсми исәпләнгән җирләнгән кешеләр саны гына. Чынлыкта халак булган җирле халык саны күпкә зуррак.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Балтик һәм Кара диңгез буендагы элекке совет илләре Русияның Франциядән хәрби караплар сатып алу теләген зур борчылу белән кабул итте. Белгечләр Русиядән турыдан-туры куркыныч янауына шикләнеп караса да, 2008 елда Русияның Грузия җиренә керүеннән соң Балтик буе илләре һәм Грузия үзләрен Русия алдында бик зәгыйф итеп хис итә. Көнбатышның Русиягә хәрби корал сату мәсьәләсе НАТО илләре арасындагы киеренкелекне дә арттырды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Белгечләр сүзләренчә, Мәскәү заманча хәрби технология сатып алу тәкъдиме белән инде шактый гына көнбатыш илләргә мөрәҗәгать иткән булган. Әлбәттә, Русия исемлегендә иң бәхәс тудырганы бу югары кичкә ия һәм диңгездә төрле чаралар башкара алучы Мистраль трендәге француз карабы. Стокгольмдагы Швеция халыкара тикшеренүләр институтының корал сату мәсьәләләре бүлеге мөдире Пол Холтем әлеге караб бик күп максатта кулланыла ала ди. Францияның саклану министрлыгының экспорт һәм сату агентлыгы вәкиле Мистральны бик күп төрле өлкәдә кулланырга мөмкинлеген әйтте. Ул баралаклар, гаскерләр, хастаханәләр, кочаклар ташуда кулланыла ала. Ни холтым. Мистраль барлыгы 900 хәрбине, 35 баралакны, 4 десант кимәсен, шулай ук 70ләп җир транспорты шул исәптән 13 танкны сыйдырала торган караб. Францияның хәзерге вакытта Мистраль трендәге 2 карабы бар. Әлегә хәтле бу караб наркотик сәүдәсенә каршы чараларда 2008 елның Нәркиз давылыннан соң зур ярдәм күрсәтүдә кулланылды. Әмма Русия аны күбрәк хәрби максатларда кулланмакчы дип фаразлана. 2009 елның сентябрендә Русия флоты идарәсе башлыгы адмирал Владимир Высоцкий: "Әгәр Грузия белән сугыш вакытында Мистраль кебек караб булса, Кара диңгез флоты 26 сәгать башкарган эшне 40 минутта тигәнләп булыр иде" дип белдерде. Грузияны бу аеруча да ачуын чыгарды. Тышкы эшләр министры Григол Вашатсы ноябрьдә Парижда Мәскәүнең француз карабын сатып алырга теләве Тифлисне борчуга сала диде. Әлеге хәл шулай ук Мәскәү белән мөнәсәбәтләре киеренке булган НАТОның яңа әгъзалары Балтик буе илләрен дә битараф калдырмый. Русия премьер-министры Владимир Путин узган елның ноябрендә француз хезмәттәшләре белән Мистраль турында сөйләшүләр алып барганда, Русияны кирәк булган җирдә кулланачак дип кистереп әйтте. Эстония һәм Латвия узган ел азагында Русия Балтик диңгезенә Мистральны керсә, бу җавап чаралар куллануга китерәчәген белдерде. Ике ил хөкүмәте дә Франциядан Мәскәүгә карабны сатмаска сорады. Шулай ук алар Вашингтонга да мөрәҗәгать итте. Лондондагы патша берләштерелгән хезмәтләр институтының халыкара иминлек тикшерүләре мөдире Джонтон Эйл сүзләренчә, Русиянең Мистраль классындагы карапларын сатып алуы әле куркыныч яны дигән сүз түгел. Шулык вакытта Эйл Франциянын һәм башка кайбер көнбатыш Европа илләре хөкүмәтенең Россиягә корал сату әзерлеге НАТОның бердәмлеге мәсьәләсендә бәхәс уята ди. НАТО ишендә хәзер үзенең әгъза илләренең битенлеген саклау мөмкинлеге турында җитди бәхәсләр бара. Бу НАТОның яңа стратегик концепциясе турында сөйләшүләр барышындагы бәхәсләрнең бер зур өлеше. Эйл әйткән бәхәс нәкъ Россиядә мөмкин куркынычны НАТО тарафыннан кабул итүгә бәйле. Эч Балтик буе иле һәм Польша НАТОның әлеге куркынычны тануын тели. Икенче тарафтагы Франция һәм Германия киресенчә бу провокациягә якын дип белдерә. Алар Россия стратегик хезмәттәш рәвешендә кабул итәргә тиеш дигән фикердә. Кушма Штатлардагы РЭН ширкәтелгән сәяси белгече Ольга Оликер әйтүенчә, Балтик буе илләренең борчылулары аңлашыла, әмма тулысынча чынбарлыкка нигезләнмәгән. Аның фикеренчә, Россиянең НАТОның яңа әгъзаларына һөҗүм итүгә теләге дә акчасы да юк. Мөмкин булганда куәтне арттыру, мисал өчен, Мистраль классындагы корабны сатып алу Россиянең көчен әлбәттә күбәйтә, әмма аны гамәлдә куллану бу әле икенче мәсьәлә. Аның Балтик илләренә куркыныч тудыруы сорау булып кала. Минем уйлавымча, Балтик буе илләренең борчылулары урынсыз, ди Оликер.
The Baltic states should worry unduly.
Көнчыгыш Европаның Вашингтонга мөрәҗәгать итүе әлегә әлләни уңай нәтиҗәләр биргәне юк. Кушма Штатларның бер төркем сенаторы декабрьдә Францияның Вашингтондагы илчесенә бер шылу хаты юллаган иде. Алар Россия заманча коралланып, көнбатыш ихтыяҗларына зыян салырга мөмкинлеген әйтте. Оликер сүзләренчә, Кушма Штатларның моңа турыдан-туры тыкшынуы президент Барак Обаманың Россия белән мөнәсәбәтләрен җайлау сәясәтенә кымачауларга мөмкин. Франция корабны сату турында әлегә карар кабул итмәде, әмма да карамастан, аның Россия белән мөнәсәбәтләрне арттырырга тырышуы ачыктан-ачык күренә. 2010 ел Парижда Россия елы дип игълан ителгән, шулай ук быел Россиядә дә Франция елы. Белгечләр сүзләренчә, Мәскәү хәрби модернизацияны алга сөрә. Эйл фикеренчә, Мистраль моның бер өлеше генә. Үзенең флотын куәтләндерүдән тыш, ул атом арсеналын, ракета системаларын һәм һава көчләрен дә заманчага туры китерә. Хәзерге вакытта Скандинавия илләре, Италия, Израильдән алдынгы кораллар алу турында сөйләшүләр бара. Холтым сүзләренчә, Русия илнең хәрби сәнәгать өлкәсе тиешле дәрәҗәдән түбән булуын аңлый һәм бу тырышлыклары беренче чиратта шуңа бәйле.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең вазифасыннан китүенә Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та үз фикерен әйтте. Уфада милиция түрәсе наркотик сатучыны коткару өчен 150 мең сум ришвәт алуда гаепләнә. Туймазы татар иҗтимагый үзәге рәисе Замир Низаметдинов Башкортстанда Татарстанның яңа гасыр телевидение тапшыруларын карау мөмкинлеге турындагы мөрәҗәгатьләргә тиешле җавап булмавын белдерә. Булар хакында Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең яңа мөддәткә президент булудан баш тартуы вакыйгасы башкортстанлыларның да игътибар үзәгенә менде. Әлеге уңайдан Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та фикерләрен белдереп, Миңтимер Шәймиев лаеклы китә, без аның белән аралашып торабыз, аның китүе сенсация түгел диде.
Уходит он достойно. Я считаю, что народ должен дать высокую оценку, и он пользовался авторитетом даже и как бывший президент, который он, наверное, будет пользоваться авторитетом. И у меня отношение к нему всегда прекрасное, мы всегда общаемся, так что никакой сенсации не должно быть. Тем более же ведь сложные периоды были, особенно 91-92 годы, когда, помните, люди выходили на улицы, разговор шел о подписании федеративного договора. Много было сложных вопросов, но тем не менее, ведь с достоинством прошли они ответить, об этом, безусловно, заслуга и Митрия Шариповича. И люди любят его, и, скажем, наше население с уважением относится к нему. У нас вообще другое отношение друг к другу. Не все это расскажешь, не все это пишешь. А что касается Минэкранова, он уже больше 10 лет работает председателем Совета Министров, до этого работал министром финансов, знает работу. То есть он опытный, как его всегда называют, Шумахер. Он успевает и спортом заниматься, и промышленностью. В целом, я считаю, что достойная замена.
Murtaza Rahimov sözlərincə, Mintimir Şeymiyevni Başqustanda da xürmət itələr. Murtaza Rahimov Tatarstan prezidenti vazifasına təqdim edilgən Rüstəm Minixanovni sərətli bilgiş, sportqa da vaqıt taba, onu yuqağına Şumaxır deyib atamilər deyib bildirdi. Murtaza Rahimov sözlərincə, Tatarstan prezidenti yanartılı, əlləni zor uzgarışlərgə olub kilməyəşək. Rüstəm Minixanov Tatarstanı kütəri kursun davam etəşək. Ayrıca Универсиадаға әзірленгенде оны зор жауаплы үш күте.
Я думаю, изменений особых, наверное, не будет. Все равно он будет продолжать курс созидания. Тем более у него впереди очень большая работа. Это проведение универсиады 13 года. Это очень ответственная работа.
Бу Башқұртстан президенті Муртаза Рахимов болды.
Азатлықта Уфа Авазы.
Юғары дәрежедегі милиция түресі ришвет білен қапты. Башқаланың Cinayətlərini izləyə biləgənin baş xizmətkəri Ruslan Fatxullin narkotik satışını qıtqarı üçün 150 min su maqşa tələb etkən, şul oqşanı olğan vaqıtta qulğa alınğan, Başqıstanda Tatarstan Yana Qastır televizyon kanalın qara üçün küreş davam etə, bugün söz Tuymazı Tatar İctimai Özəgə reisi Zamir Nizamettinovqa. Сез Туймазы Татар İctimai Үзәгә рәисе Зомир Низаметдиновны тыңладыгыз. Уфаның Toyota машиналары сату үзәгендә янгын булды. Автосалоннан 24 машина эвакуацияләнгән, янгын тиз арада сүндерелгән, машиналар янмаган, шулай ук кеше фаҗигалары да юк. Азатлык радиосы өчен Уфада Манир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
27 февральдә Татарстанда Диния идарәсе рәисен сайлау узачак. Узган мәртәбә бу сайлау шактый гаугалы бәхәсле булган иде. Бу юлы исә сайлауга әзерлек эшләре тыныч бара. Намзат та берәү генә. Ул Татарстан Диния идарәсенең хәзерге рәисе Госман хәзрәт Исхакый. Госман хәзрәт бу көннәрдә төрле район шәһәрләрдә сайлау алды очрашулары үткәреп йөри. Чаллыда булган очрашулар вакытында Татарстан мөфтие Азатлык хәбәрчесе Гафиулла Газизнең берничә соравына да җавап бирде.
Башта узган сайлауларны бер кадәр искә төшерик. Сайлау алдыннан һәм аннан соң да вазгыят шактый бәхәсле, хәтта гаугалы, низаглы булды дияргә мөмкин. Ә менә быел Диния нәзарәте рәисен сайлау кампаниясе тыныч, артык шума барган шикелле. Мәмдәт тә берәү генә. Хәзерге мөфти өчен һәм инде халык өчен узган сайлаулар белән чагыштырганда бу күренеш шактый сәер тоела. Госман Исхакый белән сөйләшү шушы сұраудан башланды.
Білесіңіз, бәлкі сіздің ішіңіз түгіл, менің ішім де ол сайырдыр. Мен енді ана бітіре алмаймын, мұғар сиынырға ма, мұғар бұршылырға ма. Ләкен пленум өтті бір ай әлік, оса бойынша нәқ тезға 2 ай қала пленум бұлға тиешеді. Шоу пленумда мұқтасептілер, қазылар, юғары оқу ертларының ректорлары, тағы кім бар кандидатура өзінің шақсиятын, өзінің кандидатурасын шығарға мүфтілікке тағы кім бар дегеннен соң, бірнеше тапқыр сұрау бергеннен соң, бір кім де шығармады. Менің ішін кім болса да шығарса, бір ғана түгел бірінші кісі шығарса, бәлкі ол тағы да жақсырақ болар еді. Екінші жақтан 4 жыл әлік шығарған кандидатура нешіктір ямсізленіп, менің туғаным болса да, жезінен болса да ямсізленіп, бүтін халық арасында нешіктір пішірақ атыратырышты, ол да көңілі іш түгіл. Ол да біздің татар халқына қас болған сифат түгіл. Менің үшін сайыр түгіл, ләкен кім ғана шығарса да, бірінші кіші шығып та, шушу өзінің кішін сынап қараса да, көңілдірек болған болар еді. Ләкен мен әлге қатлік әлі аңнамадым, ләкен бәлкі сияз уақытында шығарушылар боларлар. Ол да ғажап түгіл, остау бойынша аңсы да рұқсат етілі.
Құсман қазірет, біна шуңызы мағлым енді, қазіргі уақытта христиан дині руханиларын армияда қызмет ету үшін енді сойлап алу башланданы көрсетілер, ол хақта сөйлілер енді, міна мүсілман дині әхілләрі Русия армиясына бір қадар яқыная алды ма, хам алашақ ма?
Рахмат, бек орынны, бек мағанәлі сұрау бердігіз. Білесіз ма, көп мүгіне селесек та динлер хұқуқлығы, динлер еріклігі, динлер мүмкіншілігі, динлер тигізлігі деп сілесек те, бар-бір Мәскәу һәм Россия ол православ шәһәре, православ дәүләте. Әгәр дә нишек итеп менә бүген патриархны, урындагы булган губерниядагы булган епископларны нишек итеп аларны олылап, аларны зурлап, аларның кулларын үбеп, аларга буйсынып, аларга ихтирам күрсәткән губернаторлар, хакимият башлыклары шикелле безнең җөмһүрият яки татар мусламан җөмһүриятләренең мусламаннар күп булган җирдәге булган хакимият башлыклары нәкъ шулай ук дин әһелләренә мөнәсәбәте булса, безнең эшебездән җиңелгә киткән булыр иде. Бу бит силәү белән генә түгел, анда күп кенә акча кирәк. Анда миллионнарган, миллиардлаган акча кирәк. Ул кадрларны хәзерләү, ул тиешле булган асбапларны, китапларны бастыру, аларга тиешле булган формуларны хәзерләү, аларға мүмкіншіліктерін тудыру, шушы ғибадат бөлмелерін, шіркәулеріні, мәшетлеріні тізу орында болдыру, ол бік көп шығымлықларын тәләп етә. Енді бір кішкене ғана бір өрнек мысал көрсетер едім сізге. Ильяс хазіреттің мәдрәсәсін бітірген бір шәкіртіне армияға алдылар. Шушы шәкірт бұршылып кеткенде нешік болар енді, нәрсе ашармын, нешік нешік ғибадат қылармын, нешік намаз оқырмын деп чесіне барғаш. Анан сұрағандар кім болып оқыдың, қая оқыдың, нәрсе болып іштедің. Ол айтқан мен әлі ішлерге үлгірмедім, ләкін мәдресе бітірдім. Міне мен мұлла дегеш, старший лейтенант білен капитан, хоплап мұны көтеріп, қая оқыдың, тез ғана сұрат өзінің оқыған шәһадатнамаңды, дипломыңды сұрат. Сен бізге бик керек деп, шушы ай ярым дегенде шәһадатнама дипломыда келіп жеткен, мұғар айырым бөлме бергендер, мұғар өзбекларын, дағыстанларын, татарларын, әзербайжандарын бергендер, мына сенің бір ішің де жоқ. Сенің Ченияға барғандағына қаядырғанда елына, ярты елға бір бола тұрған Ченияға барғандағына біздіңден барырсың, мына сенің бөлме, мына сенің китаптар, мына сенің не тәртіп бұл намазларын оқыт, вағаз сілә, һәм мына шушы мұсылман егітлерін тәртіптә тұт деп айтқандар. Мына бұл бір кішкене ғана бір өрнек, бір ғибрат. Әйе, неге анда шоқындыралар корабльді, неге анда тыңда попларына келген деп біз танқитлейбіз. Ол танқитіміз де дұрыс біздің. Әгер де шонда бізді неге шоқындырасыз соң, неге бізге шушы өзіңіздің кадилларыңыз білен тетін шығарып, мына су себеп жүресіз соң деп тегендегі мұсылмандар әгер де өз құқықларын талап етселер, әлі қая кетмесілер еді. Әйдегіз келігіз, қая сіздің моллағыз, қая сіздің мәзінегіз, қая сіздің китапларығыз деп өздері сұрап жүрейлер. Шоның үшін көп нәрсе өзі бізден. Бүгін қызғанышқа қаршы кімдір Мәскәуде, кімдір Уфада, кімдір Кавказда ең ұлы муфти, мен ең верховный муфти деп жүрушілер де бар. Әйе, бүгін шуларның арасында әйдә бірлешәбіз деп шуны бір фарсқа әйләндірушілер де бар. Ләкен шуларның арасында бірсі ғана, біріміз ғана болса да әйдәгіз мына ярдәм итәбез, мына шушы харбиләргә ярдәм итәбез, тирмәдәге булган кешеләргә ярдәм итәбез деп җирүчеләр кызанышка каршы бик әз. Ләкен Россиянең канунлары, законнары ул айрым христиан ишенә түгел, андагы булган яһудлар, мусулманнар, андагы булган католиклар һәм дә буддистлар ичендә шул канун шуның белән дөрес файдалана белергә кирәк һәм дөрес үзебезнең хукукыбызны ригая кылып белергә кирәк.
Менә Госман хәзрәт сезне төрмәләргә бер кадәр кагылып киттегез. Менә билгеле булган шәйне берничә ел буена Русиядә шушы аеруча инде менә Екатеринбург каналы христиан дине буенча инде даими тәүлек әйләнәсе диярлек тапшырулар алып бара. Менә инде мусулман руханилары мусулман дине өчен менә шушы мусулманнар өчен телевидение булу мөмкинлеге бармы?
Татарстанда юк. Чөнки бу акча таләп итә. Мин сүземдә шушы чыгышымда башлаган идем. Россия, Мәскәү, шул ук Екатеринбург булсын, ул христиан православ шәһәрләре. Андагы булган патриархтан, андагы булган епископтан, андагы булган первостольник шушы хезмәтчеләрдән алар Госдумада катнашалар. Аларны глава үзләренә янында кертә, аларга бюджеттан да акча бирәләр, аларга башка төрле юллар белән дә ярдәм итәләр. Акча булмаса, бу телевидениегә кирип, телевидениегә безгә вакыт бирегез дисәләр дә, иң күбе бер 10-15 минут вакыт бирәләрме, юкмы әле бирсәләр. Шуның өчен мин бу мәсьәләне беренчегенә күтәрмим. Бу мәсьәләне президент та үзенең хөкеме белән генә, үзенең әмере белән генә әйтә алмый, чөнки бүгенге көндә күп телевидениеләр, алар шәхси телевидениеләр, алар акционер формасында, әйе, акча бирсәң, теләсәгез дә силәгез диләр. Бездә андый акча юк, бездә бүген мәчеттә утка, суга, газга яки имамга түләргә дә әле акча юк, кая әле анда телевидениене бер каналын алырга. Шулай булса да ислам үсә. Шулай булса да исламга керүчеләрнең саннары арта, шулай булса да мәчетләребездә яшьләребезнең саннары артып бара. Әйе, телевидениегә чыгуына түгел, өле ул дәгъват, дәгъватның да аның башка төрле усуллары, башка төрле формулары да бар.
Татарстан диния нәзарәте рәисен сайлауга кире кайтып, шуны әйтергә мөмкин. Әлегә рәислеккә мәмдәт берәүгенә. Госман хәзрәт Исхакыйның әңгәмә барышында әйткән сүзләрен тагын бер искә төшерик. Құрылтай вақытында, яғни сайлау құрылтайы барышында, бәлкі тағын мәмдәтлер шығарылыр. Негізнәмә мұңа рұқсат бирә, дейді мүфти Ғұсман Исхақи.
Бидән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явыгына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сембердә өлкәнең күп еллар җитәкчелек иткән элекке башлыгы Юрий Горячев җирләнде. Аның белән хушлашырга мәтәм митингына күп кенә кеше җыелган иде. Бу чара турында Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйләп үтәр.
Сембер халкы элекке өлкә башлыгы Юрий Горячевны соңгы юлына озатты. Җомга көнне иртүк өлкә хакимияте бинасында аның җәсәде белән хушлашу мөмкинлеге тудырылган иде. Әмма тәм чарасы 13 сәгатьтә башланды. Һава салкын булуга карамастан халык күп җыелган иде. Чараны губернаторның урынбасары Александр Пинков ачып җибәрде. Ул Сергей Морозов исеменнән дә бөтен өлкә халкының кайгысын уртаклашуын белдерде. Өлкәнең канунлар чыгару җыелышы рәисе Борис Зотов Юрий Горячевның хезмәт юлын тасвирлады. Элекке өлкә советы рәисе, бүген Мәскәү хисап пулатының аудиторы Сергей Рыбухин, үз коллегалары һәм җитәкчесе Степашин исеменнән дә Юрий Горячевның безне бик иртә ташлап китүенә борчылу белдерде. Өлкә үзәгенең мэры Сергей Ермаков Юрий Горячевның безне иртә ташлап китүен аның үзен кызганмыйча эшләве белән аңлатты.
Он просто износился, он сгорел на работе, и поэтому его сегодня провожают в последний путь. Сердце не выдержало таких перегрузок.
Губернаторның урынбасары Александр Пинков башка төбәкләрдә дә Горячевның вафатына борчылулар турында сүз тәтте. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм Күмертау өлкәсе башлыгы Аман Тулеев хатлары белән таныштырды. Алардан бер өзекне без дә тыңлап карыйк әле.
ушел из жизни первый губернатор Ульяновской области, который своей многогранной плодотворной деятельностью оставил яркий след преобразования и развития экономики региона. Горько сознавать, что Россия теряет таких людей. С искренними словами сопереживания и поддержки губернатор Кемеровской области Аман Тулей.
Бу Александр Пинков булды. Ортабан мәрхумның жасады Пашат қарауылы затуында мемориал үзәкнең эспланадасы янына китерелде. Олдарак барышы яш кызлар, егетләр Юрий Фроловичны илтү юлына чәчәкләр сибеп бардылар. Зиратка мәрхумны һәм аның озатучыларын алып бару өчен уннан артык автобус һәм байтак ГИБДД машиналары да озата киттеләр. Шулай ук хәрби автоинспекция машиналары да. Озатлык радиосы өчен Сембердә узган мәттән митингыннан Айрат Ибраһим.
Бүген Татарстан Дәүләт Шурасы вәкиллегенең Америкага рәсми сәфәре башланды. Аны Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкли. Сәфәр барышында Татарстан Дәүләт Шурасы вәкилләре Берләшкән Милләтләр оешмасына да керергә уйлый. Оешмадагы Русия вәкиле Виталий Чуркин белән очрашуда оештырылачак. Айгөл Мәхмүтова эше кире прокуратурага кайтарылды. Мәскәүнең Кузьминки районы мәхкәмәсендә журналист Айгөл Мәхмүтова эше яңадан каралды. Мәскәүдәге Судьба Кузьминок исемле район газеты баш мөхәррире Мәхмүтова 2 җинаять эшендә гаепләнеп, 5,5 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. Мәхмүтованың адвокатлары 2 эшне дә яңадан карауны сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Югары мәхкәмә бу мөрәҗәгатьләрнең берсен кире какты. Икенче эш кире каралганнан соң мәхкәмә тикшерүгә төгәллек кертү өчен аны кире прокуратурага кайтарды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларына сыймаган бу һәм башка темалар безнең интернеттагы сәхифәбездә. Аның адресы azatlyk.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Маиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.